Hello.
It's about the ring kot, kecemasan boleh bantu.
Hi, there's a snake in my house. What do I wish services?
Snake in your house? Okay, yeah. I will transfer you to fire, sorry, defense, civil defense.
Sorry, what?
Hold on, yeah.
Okay.
Your full address, sir? Taman Sarajaya. Ini Petaling Jaya Selangor, ya?
Correct, betul.
Okey, Encik Lau, nombor telefon ini boleh dihubungi semula?
Boleh, boleh.
Okey, saya tunggu di talian. Saya sambungkan kepada APM, ya, Angkatan Pertahanan Awam.
Okey, thank you.
Encik Lau, saya cakap dengan APM.
Okay.
Hello, selamat tengah hari. Oh ya.
Hi, aku ada ular kecil dekat rumah saya.
Okay, macam ni Cik Lau, untuk pengetahuan Cik Lau, sekarang ni Cik Lau bercakap dengan pihak Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kelang, dan untuk pengetahuan Cik Lau juga, sekarang ni anggota kami sedang berada di Pelabuhan Kelang bagi respon kes ular. Cik Lau boleh tunggu ke macam mana Cik Lau?
Tunggu berapa lama?
Saya tak boleh jadi masa, Cik Lau. Okey, macam ni Cik Lau, anda kata Cik Lau perlukan bantuan dengan lebih segera. Mm-hmm. Minta jasa baik Cik Lau untuk hubungi semula 999. Cik Lau maklum, saya perlukan bantuan daripada pihak bomba yang berhampiran kerana pihak IPM masih ada dua lagi kes ular di area Pelabuhan Kelang. Nanti dia akan pass kepada balai bomba berhampiran dengan Cik Lau.
Oh, boleh pass back lah macam tu?
Boleh. Sebab sekarang ni anggota kita masih ada kes. So Cik Lau kena hubungi semula 999. Tapi Cik Lau kena maklum yang Cik Lau perlukan bantuan daripada pihak bomba yang berhampiran kerana pihak IPM masih ada kes ular dekat Pelabuhan Kelang. Nanti dia akan bagi kepada bomba yang berdekatan lah.
Okay, okay, okay. So pass balik ke?
Terima kasih.
Aku call balik sekarang.
Ya? Yeah?
Aku call.
Cik Lau kena call balik.
Okay, 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 bye.
Okay, thank you Cik Lau. Okay, bye. Bye.